У той дзень ішоў адліжны вецер. Сініх лясоў, заснежаных даляў. Густы і вясёлы быў вецер. Спявалі дрэвы безупынную мелодыю сваёй ветравой волі, пахлі вільготнай карою. Гойдала вецце ў неабсяжнасцях неба, пахлі лясы, хвоі і мох. І свежы ядловец весяліў вочы. Дарогі губляліся ў празрыстасці даляў, і гэтакія глыбокія, гэтакія сінія былі і стужкі неба і зямлі на даляглядах, як дзяўчынены вочы. У тым самым даўнейшым рудым гарнітуры з вузенькім каўнерыкам была яна. Думала, клапацілася, і маці каля яе, і сумавала, і радавалася, губляла свае матчыны слёзы, апошнія клопаты свае аддавала дацы. «Вы, мама, не плачце, это нічого, так гэта я, ты на мяне не глядзі». Перад вокнамі на двары брат высцілаў у возе сядзення. «Ну, то чаго вы, мама, плачаце?» «Добра яно, але ўсяк думаецца. Тады дык ехала недалёка ў свой горад. А гэта за свет немаведам. Дык мацернаму сэрцу і горка. Бацька кульгаў па хаце і быў вясёлы. От табе і пагаварылі, языкамі папамянцілі. Цяпер усяк каму скажу, это не то, што...» Дядька Вышынович тупаў на двары каля саней, стараючыся помагчы. У хаце чуваць быў яго голас, якім родным раптам здаўся гэты голас. «Тым часове заваратень слабы, гатоў лопнуць?» Брат адказваў: «Не лопне! Ай, глядзі, каб у дарозе важдацца не давялося!» Бацька пайшоў з хаты, прынёс у сані бярэма сена, стаў вымошчваць у нагах. І якія ж у яго слаўныя, родныя маршчыны каля вачэй і на лбе. Всё было гатова. Куплены ў горадзе лазовы кошык, замкнёны зялёным замком, быў перавязаны тоўстым шпагатам. Маці клапацілася: «Ці хаця ж усё там тваё цэла за гэты час?» «Цэла будзе. Гаспадыня хаця ці пільнавала там?» «Пільнавала. Можа, ты нядобра і зрабіла, што, едучы сюды, не ўзяла з сабою хоць самага лепшага?» «Цэла будзе, сёння пазабіраю». «Цяжка табе будзе там, у поезд. Брат паможа». «Хіба што?» Анна сядзела каля стала. Кагадзе што раздняла, сані яшчэ не гатовы былі. «От добра, што бацьку з нагою лепш. Аль, я табе яшчэ малака прынесу. Не трэба, мама, годзе». «Хаця ж пішы, як заедзеш». «Добра, а то нам тут усяк думацца будзе. Вядома, ўсё здаецца, вам, маладым, можа, іначай. Можа, што і не ў галаве, а нам рупіць. Кланяйся ж там Андрэю. Улетку прыязджайце, калі будзе як». «Добра, мама, няхай ён калі напіша». І пайшла маці, заклапочаная, у кухню. «Зараз трэба будзе садзіцца ў сані». З кухні мацерын голас: «Што б табе гэтакае прыдумаць, апрануць наверх, каб цяплей табе было ехаць?» «Ой, сама не ведаю». Лёгкі туман, ледзьве прыметны за вокнамі. На вуліцы чуваць галасы. Здаецца, гэта пахне жытам і сенам. Ганна падышла да акна. Чарнела над снегам сухое каліўё замёрзлай вяргіні. Моўчкі глядзела на яго, села зноў за стол. Калі ж гэта я зноў прыеду сюды? І ці жыў будзе? Ці жыў будзе тады бацька? Ці жыва будзе маць? Ой, і як будзе тады? Брат шыць. І гэтакаю прытульнасцю павявае тутака ўсё. І гэтакі шырокі вецер. Яшчэ раз дастала, каб перачытаць ліст Андрэя. Папрасі бацькоў ад мяне, каб выбачылі, што я не прыслаў табе грошай на дарогу. Няхай зразумеюць, няхай не крыўдзяцца. Я выйду цябе спатыкаць у той дзень, калі павінна ты прыехаць. Калі ж цябе не будзе, я выйду ў наступны дзень. Скажы бацькам, што я дзякую ім за цябе. Работу я дастаў, і мы пражывём не вельмі гаруючы. І гэта скажы бацькам. Я буду старацца, каб табе тут было добра. Адно ты кахай мяне гэтак, як кахала. Перад намі шырокі прастор будучыні, перад намі ўсё наша. Хутчэй жа будь тут, родная мая. Я люблю цябе.